İmam al-Buxoriy 810-870 yıllar. İmam al-Buxoriy İslam dünyasının en meşhur kişilerdir. O kişini muhaddislar imamı deydiler. Muhaddis, hadis biluvchi, hadis aytuvchi degani. Hadis esa payg'ambarimiz so'zidir. Bundan chiqadiki, u kishi payg'ambarimiz so'zlarini yig'gan, o'rgangan, aytgan allomadir. Namoz jamoa bo'lib o'qilganda oldindagi boshlab boruvchi imom bo'ladi. Demak, Buxoriy barcha muhaddislarning eng oldingi qatorida turgan, hammalari tomonidan tan olingan ustozidir. Islomda islomiy yashash va o'zaro muomala qilishning bosh kitobi Qur'oni Karimdir. Qur'oni Karim payg'ambarimizga vahiy qilib yuborilgan. Vahiy degani Alloh taoloning o'z sevgan bandasi diliga o'z so'zlarini, ya'ni ilohiy so'zlarini solishidir. Shuning uchun ham Qur'oni Karimning yana bir nomi Kalomi Allohdir. Ya'ni Alloh so'zlaridir. Uni xalq orasida Kalomulloh deydilar. Hadislar Qur'oni Karimdagi oyatlarni tushuntiradi, sharoitga tatbiq etadi. Shunga ko'ra ular o'z ahamiyati jihatidan Qur'oni Karimdan keyingi eng muhim qo'llanmalardir. Hadislarni yig'ish payg'ambarimiz davrlaridan boshlangan, lekin vaqt o'tishi bilan ularni saralash, ishonchlilarini ishonchsizlaridan ajratib olish qiyinlashib borgan. Islomni obro'sizlantirish, musulmonlarni chalg'itish uchun uning dushmanlari soxta hadislar to'qib tarqatganlar. Shuning uchun bu hadislarning kim tomonidan aytilganligiga va ularning shaxsiga alohida e'tibor berilgan. Hadisshunoslik degan fan hadislarning sahih, ishonchlilarini nosahih, ishonchsizlaridan ajratish bilan shug'ullangan. Payg'ambarimiz so'zlari hadislar roviylardan yig'ilgan. Roviy ma'lumot beruvchi, aytuvchidir. Roviylar asosan ikki xil bo'lgan. Sahobalar, tobeinlar. Sahoba deb payg'ambarimizni ko'rgan va u kishi bilan suhbatda bo'lganlarga aytilgan. Tobeinlar esa payg'ambarimizni emas, sahobalarni ko'rib ulardan eshitganlarini aytuvchilardir. Hadis ikki qismdan, sanat va matndan tashkil topgan. Sanat payg'ambarimiz so'zlarining qachon, qanday sharoitda, kimlar huzurida aytilganligi hujjati bo'lsa, matn uning mazmunidir. Imom al-Buxoriy mana shunday hadis ilmining Buxorodan yetishib chiqqan va butun dunyoga shuhrat taratgan allomasi edi. U kishining hayot yo'llari ham ibratlidir. Imom al-Buxoriyning ismi Muhammad, otasining ismi Ismoil bo'lib, 810-10 yilning 21 iyunida Buxoro shahrida tug'ildi. Otasi Ismoil Buxoriy ham muhaddis edi. Goho tijorat bilan shug'ullanardi, lekin juda halol, xudojoy odam edi. Zamondoshlari uning xonadoniga mehnatsiz topilgan biror dirham ham pul kirgan emas dedi, deb yozadilar. Onasi ham diyonatli, qalbi Allohda, qo'li duoda yuruvchi pokiza ayol bo'lgan. Aytishlaricha Muhammadning ko'zi yoshligida jarohatlanib, ojizlanib qoladi. Tabiblarga qaratadilar, foyda bermaydi. Bir kuni ona tush ko'radi. Ibrohim alayhissalom unga qarata, "Ey valida, duolaring sharofatidan Alloh o'g'lingga ko'rish ne'matini qaytardi", deb xitob qilayotganmish. Cho'chib uyg'onib o'g'lidan xabar olibdi. Muhammadning ko'zi qaroqlarida nur o'ynardi. Imom al-Buxoriy mana shunday oilada o'sdi. Otasi erta vafot etganidan tarbiyasida onasining xizmati katta bo'ldi. Kichkinaligidan hadis ilmiga ko'ngil qo'ydi. 10 yoshlaridan o'z zehni va yod olish quvvati bilan ustozlarini shoshirib qo'ya boshladi. 16 yoshida minglab hadislarni yod bilar, ularni sahih, nosahihligini birma-bir isbot qilib bera olar edi. U bular bilan cheklanmadi. Kesh bilan Marvdan Makka yo Madinagacha, Balx bilan Hirotdan Bag'dod yo Basragacha, Nishopurdan Misr va Shomgacha yurtma-yurt, shahar-shahar kezib ilm o'rgandi. O'zi aytganidek, mingdan ortiq ishonchli ulamodan hadis yozib oldi. Qanchadan qancha mashhur muhaddislar bilan uchrashdi. Sahobalar va tabiinlar hayot sanalarini birma-bir tekshirib, ularning har bir hadisini Qur'oni Karim oyatlariga va payg'ambarimiz hayotlariga solishtirib chiqdi. Ularning samarasi sifatida bizga 20 ko'proq asar qoldirdi. Buyuk alloma mehnatining naqadar kattaligini tasavvur qilish uchun birgina ma'lumotni keltirish bilan cheklanamiz. U yolg'iz Al-Jome As-Sahih, ishonchli to'plam kitobi ustida 16 yil ishlagan. unga kiritilgan 7397 hadis 600 ming hadisning ichidan saralanib olingan. O'z aqlu zakovati va tinimsiz mehnati bilan olis yurtlarda beqiyos shuhrat topgan muhaddislar imomi, muhaddislar sultoni unvonlarini olgan Al-Buxoriy nihoyat ona yurtiga, Buxoroga qaytadi. Biroq ona Buxoroda u afsuski o'ziga munosib qadr topmaydi. Bir voqea yuz beradi-yu u kindik qoni tomgan shahrini tark etadi. Bu voqea shunday edi. Shu yillari Buxoro amiri bo'lib turgan Xolid ibn Ahmad al-Buxoriy huzuriga ilm olish maqsadi bilan dunyoning turli tomonidan kelayotgan odamlar oqimini ko'rgach, u ham bolalarini o'qitmoqchi bo'ladi va olimga chopar yuborib, saroyiga kelib, ularga dars berishini buyuradi. Imom al-Buxoriy amir chopariga, "Men ilmni xor qilmayman, uni hukmdorlar eshigiga olib bormayman," deb javob beradi. Amir yana chopar yuboradi. U holda bolalari uchun maxsus vaqt ajratib, boshqalarsiz alohida saboq berishini talab qiladi. Buyuk olim yana rad etadi. Ilm olmoqlik Rasululloh sunnati ekanligini, shunga ko'ra hamma tengligini, ilm kerak bo'lsa amir va uning bolalari uning uyiga yoki masjidga borishlari mumkinligini aytadi. Xullas, ora buziladi. Imom al-Buxoriyning Buxoroda turishi qiyin bo'lib qoladi. Imom al-Buxoriy hayotining so'nggi yillari Samarqand yaqinidagi Qartang qishlog'ida kechdi. U 870-yilning 31-avgustida vafot etdi. O'sha qabr ham o'sha yerda. Hozirgi Samarqand viloyati Payariq tumani Qartang qishlog'idadir. Buyuk bobomiz to'plab saralab bergan minglab hadislar mana necha asrdirki avlodlar uchun qo'llanma va yo'llanma bo'lib keladi. Mumtoz adabiyotimizning juda ko'p namunalari, minglab she'rlar, yuzlab dostonlar payg'ambarimiz so'zlari va amallaridan ilhom va oziq olib maydonga kelgandir. Hadislar shahriga bag'ishlangan asarlarning esa sanog'iga yetib bo'lmaydi. Quyida Imom al-Buxoriy kitoblaridan olingan ayrim hadislar bilan tanishasiz. Ular hayotning xilma-xil masalalariga doir ko'rsatmalardir. Masalan, dastlabki hadisda salom bermoqlikning g'oyat muhim xislat ekanligi turilmoqda. Ahamiyatiga ko'ra ochga taom bergan bilan teng qo'yilmoqda. Ovqat ochni o'limdan asraydi. Salomchi, salom o'sha odamga tinchlik, omonlik tilamoqdir. Bu esa xayrixohlik, boshqalarga yaxshilik tilamoq bo'ladi. Atrofdagilarga yaxshilik istagan odamgarchilikning musulmonlikning belgisidir. Demak, bir kishi ikkinchi kishiga salom berganida u o'zida odamgarchilikni asragan bo'ladi. Bunda ibratlar keltirilgan hadislarning har birida bor. Hadislar Al-Jomi as-Sahihdan. Salom berish islom amallaridandir. Sanoba Ammor aytganlar. Izoh. Ammor ibn Yosir 564-657 yillar Hazrat Ali'ning yordamchilaridan sahoba. Uchta xislatni o'zida mujassam qilgan kishining iymoni mukammal bo'lg'aydir. Insofli va adolatli bo'lmoq, barchaga salom bermoq, kambag'alligida ham sadaqa berib turmoq. Rasululloh Allohning elchisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan izoh. Sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning haqlariga aytilgan duo. Bir kishi so'radi: "Islomda eng yaxshi xislatlar qaysidir?" dedilar. Ochlarga taom bermoqlik, tanigan va tanimaganga salom bermoqlik. G'azabni bosmoq haqida. Alloh taoloning shu xususdagi qavli. Izoh. Qavl so'z. Alloh gunoh azimlardan va fahsh ishlardan o'zini olib qochuvchilarni va g'azablangan taqdirda ham kechira oluvchilarni, tanglikda ham, mo'lchilikda ham xayr ihson qiluvchilarni, g'azabini yutuvchilarni, odamlarning gunohlarini o'tuvchilarni yaxshi ko'rgaydir. Dar haqiqat Alloh yaxshilik qiluvchilarni sevadi. Abu Hurayra rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birovni kurashib yiqitgan polvon ermas, balkim g'azablangan vaqtida jahlini yutgan odam polvondir, dedilar. bir odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga menga nasihat qilingiz deb erdi. Janob Rasululloh g'azablanmagil deb bir necha bor aytdilar. Yetim boqqan odamning fazilati. Sahl ibn Sa'd rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men va yetimning kaflini olgan odam ikkimiz jannatda yonma-yon yashaymiz deb ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini juft qilib ko'rsatdilar. Ilmning fazilati to'g'risida. Alloh taolo oyati karimasida Alloh taolo sizlarning orangizdagi iymon keltirganlarni va ilmni yuksaltirganlarni bu dunyoda yarqlaqib martabasini ulug' qilg'aydir. Oxiratda jannatga kirmoqlikni nasib etgusidir. Alloh taolo qilayotgan ishlaringizdan xabardordir deyilgan. Yana boshqa oyat karimada esa yo Rabbiy ilmimni ziyoda qilg'aysan deb ayt deyilgan. Allohning ilm to'g'risida nozil qilgan kalomi. Alloh taolo oyat karimasida yo Rabbiy ilmimni ziyoda qilg'aysan deb so'ra deydi. Ilm o'rganmoq va ilm o'rgatmoqning fazilati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Alloh taolo menga yuborgan hidoyat, Alloh taolo bandalariga ko'rsatgan to'g'ri yo'l yo'llanma singari ilm ham ko'p yog'gan yomg'irga o'xshaydi. Ba'zi yer sof, unumdor bo'lib, yomg'irni o'ziga singdiradi-da, har xil o'simliklar va ko'katlarni o'stiradir va ba'zan yer qurg'oq, qattiq bo'lib, suvni emmasdan o'zida to'playdir. Undan Alloh taolo bandalarini foydalantirgaydir. Odamlar suvdan ichgaydirlar. Hayvonlarini va ekinlarini sug'orgaydirlar. Ba'zi yer esa tekis bo'lib, suvni o'zida tutib qolmaydir. Ko'katni ham ko'kartirmaydilar. Bularni quyidagicha muqoyasa qilish mumkindir. Bir kishi Alloh ilmini, islomni teran o'rganadir, teran tushunadir va undan manfaatlanadir va Alloh yuborgan hidoyatni o'zi o'rganib, o'zgalarga ham o'rgatadir. Ikkinchi bir kishi ilm o'rganib odamlarga o'rgatadir, ammo o'zi amal qilmaydir. Uchinchi bir kishi mutakabbirlik qilib, o'zi ham o'rganmaydir, o'zgalarga ham o'rgatmaydir. Bulardan birinchisi mu'min, ikkinchisi fosiq, uchinchisi kofirdir. Yaxshi muomala qilinmog'iga kim haqliroq? Abu Hurayra sahoba 676 yilda vafot etgan. Rivoyat qiladilar. Bir odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Yo Rasululloh, mening yaxshi muomala qilmog'imga kim haqliroqdir?" deb so'radi. Janob Rasululloh, "Onang" deb aytdilar. U, "Yana kim?" deb so'radi. Janob Rasululloh, "Onang" dedilar. U, "Yana kim?" dedi. Janob Rasululloh, "Onang" dedilar. U, "Yana kim?" deb so'radi. Janob Rasululloh bu safar "Otang" deb javob qildilar. Odam ota-onasini haqorat qilmaydi. Abdulloh ibn Amr sahobalardan biri rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odam qiladigan gunohi azimlardan biri ota-onasini haqorat qilmoqdir dedilar. Shunda, "Yo Rasululloh, odam o'z ota-onasini qanday qilib haqorat qilmog'i mumkin?" deyishdi. Janob Rasululloh, "Birovning ota-onasini so'kkan odam o'z ota-onasini haqorat qilgan bo'lar" deb javob qildilar. Qarindoshlarga mehr oqibatli odamning rizqi ulug' bo'lmog'i haqida. Abu Hurayra radhiyallohu anhu izoh. Radhiyallohu anhu mazkur sahoba haqida aytilgan duo. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimki rizqim ulug', umrim uzoq bo'lsin desa, qarindosh urug'lariga mehr oqibatli bo'lsin deganlarini eshitganman dedilar. Anas ibn Malik izoh. Anas ibn Malik sahobalardan biri rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki rizqim ulug', umrim uzun bo'lsin desa, qarindosh urug'lariga mehr oqibatli bo'lsin deganlar. Barcha ishda xushmuomalalik darkorligi haqida. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning jufti halollari Oysha radhiyallohu anha Urva ibn az-Zubayrga bunday deb aytib bergan ekanlar. Bir to'da yahudiylar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirib, "Assalomu alaykum, ya'ni sizga o'lim" dedi. Men ularning gapini anglab, "Va alaykum assalomu vallana", ya'ni sizga ham o'lim va la'nat dedim. Janob Rasululloh, "Yo Oysha, shoshmay turg'in. Alloh taolo barcha ishda xushmuomalalikni yoqtirg'aydir" dedilar. Men, "Yo Rasululloh, ularning nima deganini eshitmay, anglamay qoldingiz" dedim. Janob Rasululloh, "Sizlarga ham dedim-ku, axir" dedilar. Kibr haqida. Xorisa ibn Vahb al-Xuzoiy rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ahli jannat kimlar ekanligini aytaymi?" dedilar-da, odamlardan javob kutmay, "Har bir zaif va bechora hol odamdir. Ugar Allohni o'rtaga qo'yib qasam ichqaydir, so'zsiz ustidan chiqqaydir" dedilar. So'ng, "Ahli do'zax kimlar ekanligini ham aytaymi? Har bir qo'pol, quruq gerdaygan, beqanoat va dimog'dor odam ahli do'zaxdir" dedilar. Bolaga rahmdillik qilmoq, uni o'pib quchoqlamoqlik haqida. Sobit Anasdan naql qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ibrohimni qo'llariga olib o'pdilar, hidladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning jufti halollari bo'lmuş Oysha onamiz Urva ibn az-Zubayrga bunday deb aytgan ekanlar. Bir ayol ikki qizalog'ini yetaklagan holda huzurimga tilanchilik qilib keldi. U yoq bu yoqni qarab bir dona xurmodan bo'lak hech narsa topolmadim. O'sha xurmoni unga berib berdim, o'zi yemay ikki qizalog'iga bo'lib berdi. So'ng o'rnidan turib chiqib ketdi. Shu asnoda Nabiy sallallohu alayhi va sallam kirib kelgan erdalar bo'lgan voqeani aytib berdim. Janob Rasululloh, "Kimki ana shunday qizaloqlarga muruvvat qo'lini cho'zg'aydir, ular uni do'zax otashidan parda bo'lib to'sib turg'aydirlar" dedilar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir qancha asirlarni olib keldilar. Ularning ichida bir ayol ham bo'lib, o'z oralaridan biror go'dakni topib olsa, darhol uni bag'riga bosib emizar erdi. Janob Rasululloh buni ko'rib bizga, "Nima deysizlar? Ana bu ayol o'z bolasini o'tga tashlay olg'aymi?" dedilar. Biz, "Yo'q, aslo tashlay olmas" dedik. Shunda Janob Rasululloh, "Alloh taolo o'z bandalariga bolasiga mehribonchilik qilayotgan manavi ayoldan ham mehribonroqdir" dedilar. Insonki o'z bolasini o'tga tashlay olmas erkan, Alloh taologa ham o'z bandasini do'zax o'tiga tashlamoqligi g'oyat og'irdir. Ilmu hikmatni orzu qilmoq. Hazrati Umar radhiyallohu anhu bunday deganlar. Boshliq bo'lmasingizdan avval ilmni chuqur o'rganing. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari yoshlari ulg'ayganda ham ilm o'rganganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki narsadan o'zgasiga hasad qilmoq joiz emas. Biri kishiga Alloh taolo halol mol dunyo bersa-yu, uni xalq yo'lida sarflayotgan bo'lsa. Ikkinchisi kishiga Alloh taolo ilm va hikmat ato etsa-yu, u tufayli oliy maqomga erishib, hukm surayotgan odamlarga bilganini o'rgatayotgan bo'lsa deganlar. Qarindoshlarga zakot bermoq haqida. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qarindoshlarga zakot bergan odamga ikkita savob tekkaydir. Biri qarindoshlarga oqibat qilgani uchun, ikkinchisi zakot bergani uchun dedilar. Mu'minlarning bir-birlariga ko'maklashmoqlari lozimligi haqida. Alloh taolo yaxshilikka ko'mak bergan kishi yaxshi nasiba olg'usidir. Yomonlikka ko'mak bergan kishi yomon nasiba olg'usidir. Alloh hamma narsaga qodirdir deydi. Abu Musoy rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam agar biror gado yoki hojatmand kishi huzurlariga kirib kelsa, ko'mak qilingiz, savob topqaysiz. Alloh taolo o'z rasulining tilidan uning istagan narsasini aittirib, hojatini chiqarg'aydir, dedilar. Mehmonning mezbonga sen yemaganingcha men ham yemayman deb aytmoq haqida. Abdurrahmon ibn Abu Bakr radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Otam Abu Bakr bir mehmonni yoki mehmonlarni uyiga olib keldilar. O'zlari ersa janob Rasulullohning huzurlariga ketib, o'sha yerda ancha vaqt ushlanib qoldilar. Qaytib kelganlaridan so'ng onam bu kecha mehmoningizni yoki mehmonlaringizni intizor qilib qo'ydingiz-ku dedilar. Otam ularni ovqatlantirmadingmi deb so'radilar. Onam ularning oldiga ovqat qo'yib berdik, yeyishmadi deb javob berdilar. Otam Abu Bakr g'azablanib so'kindilar va tablari tirriq bo'lib, men ovqat yemayman deb qasam ichdilar. Shunda men bir joyga berkinib olgan erdim. Otam ey nodon, qayerdasan deb chaqirdilar. Onam siz ovqat yemasangiz men ham yemayman dedilar. Mehmon yoki mehmonlar ham otam ovqat yemagunlaricha ovqat yemasligini, yemasliklarini bildirib qasam ichdi. Shundan so'ng otam bizni shayton vasvasa qilayotgan ko'rinadir dedilar-da ovqatni olib kelishni buyurdilar. O'zlari ham ovqat yedilar, mehmonlar ham yeyishdi. Shunda idishdagi ovqat ular qancha yeyishmasin kamayish o'rniga tobora ko'payib borardi. Buni ko'rib otam ey Bani Frosning singlisi, nechun bunday bo'layotdir dedilar. Onam ko'zlarimga ishongim kelmaydir. Yemasimizdan ilgari bunchalik yermas yerda juda ko'payib ketibdir dedilar. Hamma ovqatdan to'yguncha yedi. Undan janob Rasulullohga ham yuborishdi. Aytishlaricha payg'ambarimiz ham o'sha ovqatdan tanovul qilibdilar. Riyo va shuhratparastlik haqida izoh. Riyo 200-lamalik. Jundub izoh. Jundub ibn Abdulloh radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Izoh. Jundub ibn Abdulloh sahobalardan biri. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimdan kim xayrli ishlarni shuhrat topmoq niyatida ovoza qilg'aydir, Alloh taolo ham qiyomatda uni sharmanda qilib ovoza qilg'aydir. Kimda kim xayrli ishlarni odamlar meni ko'rib qo'ysinlar deb ko'z-ko'z qilg'aydir, Alloh taolo ham qiyomatda uni barcha bandalari o'rtasida izza qilg'aydir dedilar. Zolim kimdir? Alloh taolo nozil qilgan yo'l yo'riqlarga muvofiq hukm qilmaydirganlar zolimdirlar deydi. Savol va topshiriqlar. 1. Hadis nima? Muhaddischi? Ular haqida nimalar deya olasiz? Muhaddislar imomi deganda nimani tushunasiz? Bunday yuksak unvonga kim sazovor bo'lgan? 2. Hadislarni yozish va yig'ish qachondan boshlangan? Sahih, nosahih hadislarni tushuntirib bera olasizmi? 3. Imom al-Buxoriyning vatani, o'qish yillari haqida gapirib bering. Mashhur muhaddisning ota-onasi to'g'risida qanday ma'lumotga egasiz? 4. Imom al-Buxoriy hayotining so'nggi yillari haqida so'zlab bering. Nega u Samarqand yaqinida dafn qilingan? 5. Al-Jomi as-Sahih kitobi haqida ma'lumot bering. 6. Salom berish islom amallaridandir hadisini o'qib chiqing va payg'ambarimizning eng yaxshi xislatlar haqidagi fikrlarini tushuntirib bering. 7. Ilm o'rganmoq va o'rgatmoqning fazilati hadisidagi ilmning yomg'irga o'xshatilishini tushuntirib bera olasizmi? 8. Yuqoridagi hadislardan ilm haqidagilarini ajratib oling va ular haqida gapirib bering. Nazariy ma'lumot. Hadis haqida tushuncha. Hadis islom dinida Qur'ondan keyin turadigan ikkinchi muqaddas manba bo'lib, Muhammad alayhissalomning hayoti va faoliyati, uning diniy va axloqiy ko'rsatmalarini o'z ichiga oladi. Muhammad payg'ambar biror gap aytgan, biror ish qilib ko'rsatgan yoki boshqalar qilgan biror bir ishni ko'rib turib, uni man etmagan bo'lsa, ana shu uch holat sunnat hisoblanadi. Ana shunday xatti-harakatlar yoki ko'rsatmalar hadis deb yuritiladi. Hadislarda islom dinining qonun-qoidalari bilan birgalikda insoniy fazilatlar ham keng tashviq qilinadi. Insoniylik shaniga dog' tushiradigan yomon sifatlar qoralanadi. Ya'ni hadislarda o'zaro do'stona munosabatlar, qarindosh, ota-ona va farzandlarning haq-huquqlari, mehr-oqibat, halollik, poklik, adolat, insof, tavfiqli bo'lish targ'ib qilingan. Razolat, kibru, havo, adovat, hasad, xiyonat, yolg'onchilik, fitna-fasod, zulm kabi illatlarga nafrat tuyg'ulari ifodalangan. Vaqt o'tishi bilan turli ijtimoiy ziddiyatlar, dindagi ichki g'oyaviy kurashlar natijasida soxta hadislar ham paydo bo'la boshlagan. Natijada hadis ilmi bilan shug'ullanuvchi olimlar, muhaddislar hadislarni ishonchli manbalar asosida qayta ko'rib chiqishga, ularning haqiqiylarini soxtalardan ajratishga kirishganlar. Shunday qilib, islom olamining turli yerlarida hadis ilmining yirik targ'ibotchilari va mualliflari paydo bo'la boshladi. Hadis ilmining rivojlanishiga, ayniqsa bizning yurtimizdan yetishib chiqqan muhaddislar ulkan hissa qo'shgan. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy, Abu Iso Muhammad ibn Iso at-Termiziy, Abu Muhammad Abdulloh ibn Abd ad-Rahmon at-Dorimiy as-Samarqandiy o'z umrlarini hadis to'plash va ularni o'rganishdek muqaddas ishga bag'ishlaganlar. Mashhur muhaddislar orasida Imom Buxoriy eng oldingi o'rinda turadi. Uning yozgan kitoblari ichida eng mashhuri Al-Jomi as-Sahih. Bu asar Sahih al-Buxoriy nomi bilan ham mashhur asardir. Imom Buxoriygacha o'tgan muhaddislar hadis kitoblariga barcha eshitgan hadislarni kiritar edilar. Hadislarni barcha shartlari bilan tekshirib, ularni sahih, ishonchli yoki g'ayri sahih, ishonarsiz qismlarga ajratmas edilar. Birinchi bo'lib bu uslubni Imom Buxoriy joriy etgan. Hadislar tuzilishiga ko'ra, yuqorida ta'kidlanganidek ikki qismdan, hadisning mazmuni, matni va uning sanadi kim tomonidan aytilganligidan iborat. Hadislarni bir-biridan eshitib, rivoyat qilib, avloddan avlodga qoldirib kelgan roviylar ro'yxati hadisning musnadi deyiladi. Muhammad payg'ambardan so'ng biron bir hadis yozib olingunga qadar o'tgan vaqt ichida ushbu hadisni bir-biriga naql qilib kelgan roviylar tartibida musnadda uzilish bo'lmasa, bunday hadislar ishonchli hisoblangan.